สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการสารพันยามบ่ายวันนี้ผมธนกฤตหาทวายการมาอยู่กับพวกเราท่านผู้ฟังนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 15:00 นเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับซึ่งสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับก็จัดรายการวิทยุสารพันยามบ่ายสัปดาห์ละ2วันนะครับก็คือวันอังคารและก็วันพฤหัสทุกสัปดาห์นะครับ2วันตั้งแต่เวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะครับแล้วก็นำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับว่าในสาระในแต่ละเรื่องนั้นมีอะไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมชายเดียวนะครับวันนี้ซึ่งผู้จัดรายการอีกท่านนึงนะครับติดภารกิจนะครับก็วันนี้ก็มีเรื่องที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก่อนที่จะฟังในเรื่องของสุขภาพก็เกริ่นย้ำอีกครั้งนึงนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศก็อย่างที่ท่านทราบดีแล้วนะครับอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับบางครั้งก็ฝนก็ตกนะครับเช้าๆมาอากาศหนาวก็มีนะครับบ่ายๆมาร้อนอันนี้ก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับและที่ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คงจะไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านไปนะครับอันนี้ก็คงจะทราบกันดีนะครับว่าเราคงจะได้นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของเมืองไทยนะครับก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเองนะครับซึ่งเท่าที่ฟังหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายนะครับก็มันมีอยู่2อารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้นะครับอาการดีใจอาการเสียใจมันทำให้เกิดความเครียดทั้งนั้นนะครับอาการดีใจเครียดได้ยังไงก็ในเมื่อแถลงนโยบายไปแล้วนะครับสิ่งที่เครียดก็คือจัดการบริหารประเทศยังไงจะจัดการเรื่องคนยังไงนะครับจะทำภารกิจให้ได้ตามที่พูดไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องที่เครียดอีกอย่างนึงนะครับเรื่องที่รับปากไว้นะครับส่วนผู้ที่พลาดหวังนะครับก็จะเครียดอีกอย่างนึงนะครับก็ต้องมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผิดพลาดเพราะอะไรนะครับก็คงจะต้องมาสรุปปัญหากันนะครับหาข้อผิดพลาดเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขในครั้งต่อไปแต่สิ่งที่อยากจะเรียนท่านผู้ฟังก็คือ เราอย่าไปเครียดกับปัญหามากมายจนเกินไปนักนะครับบางท่านนั้นถึงกับโอ้ตีโพยตีพายร้องห่มร้องไห้นะครับว่าแพ้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราถอยออกมาสักก้าวหนึ่งแล้วย้อนกลับไปมองนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่เอาใจไปผูกกับมันมากเนี่ยแพ้ก็คือเป็นบทเรียนอย่างนึงนะครับย้อนกลับมามองตัวเองแพ้เพราะอะไรนะครับเราทำตรงนั้นดีหรือยังดีไม่พอหรือไงนะครับถ้าไม่งั้นถ้าไม่เกิดไม่ถอยออกมาสักก้าวสองก้าวเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเครียดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของทำยังไงถึงจะไม่เกิดความเครียดแล้วก็ทำให้สุขภาพดีนะครับช่วงนี้ก็อยากจะให้ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนครับเจนครับ
คือน้ำตาไว้ บางรอเพื่อรักษาใจนิ่งเพื่อสร้างพลังและวันหนึ่งจะเป็นของเธ
เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้นะครับจากคุณปูพงศิษฐ์คัมภีร์นะครับชื่อเพลงว่าวันใหม่นะครับก็คงจะได้วันใหม่ทั้งคนไทยทั้งประเทศเลยทีเดียวนะครับเอาละครับทีนี้ก็เข้าสู่ช่วงสาระจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับสำนักการศึกษาต่อเนื่องนั้นมีภารกิจหลักอยู่2ด้านนะครับในเรื่องของการให้บริการวิชาการแก่สังคมนะครับแล้วก็การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับซึ่งเป็น2ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นมี4ภารกิจนะครับซึ่งอีก2ภารกิจก็คือในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานวิจัยนะครับแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของบริการวิชาการแก่สังคมนั้นสำนักการศึกษาต่อเนื่องจัดฝึกอบรมนะครับมาโอ้หลากหลายหลักสูตรเลยทีเดียวนะครับแต่ละปีนั้นเป็น 70-80 หลักสูตรด้วยกันนะครับซึ่งสำหรับช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจก็คือการใช้โปรแกรม SVSS อันนี้รุ่นต่อไปเนี่ยก็รุ่นนี้เต็มแล้วนะฮะรุ่นนี้เต็มแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของหลักสูตรการประเมินการปฏิบัติงานนะครับก็อันนี้ก็สำหรับหน่วยงานองค์กรที่ต้องการในเรื่องของการประเมินนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการที่จะเรียกว่าดูว่าใครมีผลงานควรที่จะได้รับการปรับขั้นหรือว่าการเพิ่มเงินเดือนต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการประเมินการปฏิบัติงานยังไงนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่14นะครับเป็นรุ่นที่14ตั้งแต่วันที่11ถึง13กรกฎาคมนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับคนอบรมก็ที่จองที่สมัครไว้แล้วนี่30คนแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ใกล้เต็มแล้วนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็รีบสมัครเข้ามานะครับและแน่นอนครับท่านใดที่สมัครก่อนนะครับสมัครก่อนก็ประมาณ1สัปดาห์นะครับก็จะได้รับส่วนลดนะครับแล้วก็อีกหลักสูตรนึงนะครับที่น่าสนใจเช่นกันนะครับในเรื่องของเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่4นะครับหลักสูตรนี้ถึงแม้จะเป็นรุ่นที่4แต่ว่ามีผู้สนใจเยอะทีเดียวนะครับเรียกว่าการวิจัยตอนนี้กำลังมาเทรนด์การวิจัยนั้นมาแรงมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอบรมโปรแกรมทางด้านการประเมินการวิจัยต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้ผู้สมัครผู้สนใจนั้นติดต่อเข้ามามากมายทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอบรมวันที่18ถึง22กรกฎาคมนะครับอันนี้ค่าอบรมประมาณ 4,800 บาทนะครับเป็นค่าอบรมนะครับแล้วก็แน่นอนครับผู้ที่สมัครล่วงหน้านะครับสมัครก่อน1อาทิตย์นะครับก็จะได้รับส่วนลด300บาทนะครับอีกหลักสูตรนึงนะครับการประเมินแผนงานและโครงการนะครับ อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้หน่วยงานต่างๆก็ได้รับการสนใจในเรื่องการประเมินนะครับเพราะว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะครับนโยบายใหม่ของรัฐบาลในเรื่องของการปรับค่าจ้างต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการประเมินแผนงานและโครงการก็จะมีในเรื่องของความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการประเมินแผนงานนะครับในเรื่องของการจำลองการประเมินนะครับแล้วก็กรณีตัวอย่างต่างๆนะครับการวางแผนการประเมินว่าเราจะประเมินยังไงนะครับการเขียนแผนรายละเอียดการโครงการการประเมินอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการสร้างเครื่องมือต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเทคนิคการเขียนรายงานและการนำเสนอผลการประเมินนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามานะครับวันที่20ถึง22กรกฎาคมนะครับค่าอบรม 3,300 บาทนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ทำงานทางด้านสื่อนะครับหลักสูตรที่น่าสนใจก็คือการสร้างและนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับซึ่งตอนนี้ก็ในเรื่องของการนำเสนอนั้นโปรแกรม PowerPoint เป็นโปรแกรมที่โดดเด่นทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวหนังสือเรื่องกราฟิกเรื่องการใช้สามารถที่จะใช้เสียงนะครับมีกราฟิกมีภาพเคลื่อนไหวต่างๆได้นะครับก็มีเทคนิคให้มากมายทีเดียวในเรื่องของการสร้างและนำเสนองานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่7นะครับอบรมมาที่20ถึง22กรกฎาคมนะครับจะพร้อมกันกับหลักสูตรการประเมินแผนงานและโครงการนะครับค่าอบรมก็เท่ากันนะครับ 3,300 บาทนะครับส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือการจัดการสำนักงานยุคใหม่นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่31อบรมวันที่25ถึง28กรกฎาคมนะครับที่มสทนี่เองนะครับหัวข้อที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการสร้างทีมงานนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับการสื่อสารแล้วก็การประชาสัมพันธ์ขององค์กรนะครับการบริหารสำนักงานการจัดการความรู้นะครับการจัดการเอกสารนะครับกลยุทธ์การบริหารสำนักงานยุคใหม่ด้วย IT นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีเทคนิคการสอนให้นะครับเทคนิคการจัดประชุมนะครับการเทคนิคการต้อนรับและการให้บริการนะครับการให้บริการนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับตอนนี้เทรนในเรื่องการให้บริการนั้นมาแรงทีเดียวนะครับเพราะว่าสังคมไทยเรานั้นเป็นสังคมที่อ่อนโยนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการให้บริการการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเรียกว่าเป็นจุดแข็งของคนไทยนะครับแล้วก็จะมาเติมเต็มให้กับท่านในเรื่องของการต้อนรับและการให้บริการด้วยนะครับอันนี้อบรมวันที่25ถึง28นะครับสำหรับการจัดการสำนักงานยุคใหม่นะครับแล้วก็อีกหลักสูตรนึงนะครับเป็นหลักสูตรยอดฮิตของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมนะครับเป็นรุ่นที่109นะครับอบรมวันที่25ถึง27กรกฎาคมนะครับปลายปีนะครับค่าอบรม 3,800 บาทนะครับหลักสูตรนี้จะเป็นในเรื่องของการเขียนยังไงนะครับให้ถูกต้องตามรูปแบบและความนิยมนะครับแล้วก็หลักการวิเคราะห์การตรวจแก้หนังสือนะครับแล้วก็เทคนิคการเขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับแน่นอนครับการทำงานแต่ละอย่างนั้นจะต้องมีเป้าประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์ไว้นะครับเขียนยังไงนะครับให้บรรลุโดยที่ไม่ย่นเยอะนะครับจะเขียนยังไงให้กระชับได้ใจความนะครับแล้วก็การใช้คำแล้วก็ใช้ประโยคนะครับการเขียนย่อหน้าเว้นวรรคนะครับการตัดคำระหว่างบรรทัดนะครับการใช้ศัพท์เฉพาะการเขียนคำที่มาจากภาษาต่างประเทศอันนี้ก็มีเรียกว่าสอนให้ครบทีเดียวนะครับในเรื่องของการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่109นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเบอร์โทรศัพท์025047716ถึง17นะครับหรือว่าโทรสาร025033558นะครับหรือท่านที่สนใจจะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็คลิกตรงอบรมนะครับงานฝึกอบรมหรือว่าจะเข้าไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่หน้าเว็บไซต์ก็มีบอกไว้นะครับเอาละครับอีกช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันอีกในเรื่องของงานบริการวิชาการแก่สังคมอีกด้านหนึ่งนะครับช่วงนี้ฟังอีกสักเพลงครับ
เ นาเขียวภูเขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาจะไม่ยอมกลับงานหนักเพียงไหนบอกหัวใจให้ยืนตั้งรับแม้ความจริงเฝ้าแต่นักคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังความดังเศษฟางที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นก็เพียงเสียงเพลงวันที่ปัญหาหอบภาระเข้ามาคอมเพนได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝัน
สำหรับสาระอีกเรื่องนึงที่อยากจะแนะนำให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันก็คือในเรื่องของโครงการสำลิดบัตรของมสท.นะครับซึ่งใช้เวลาเรียนแค่4เดือนแค่นั้นเองนะครับโครงการสำลิดบัตรนั้นดีอย่างไรนะครับโครงการสำลิดบัตรนั้นผู้ที่เรียนนั้นเรียกว่ามีแค่อ่านออกเขียนได้ก็สามารถที่จะเรียนได้ละนะครับไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดวัยนะครับใช้เวลาเรียนน้อยนะครับ4เดือนนะครับแล้วก็หลังจากที่เรียนจบนะครับก็สอบผ่านก็จะได้รับสำลิดบัตรนะครับสำลิดบัตรนั้นดีอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะท่านเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาของมสท.แล้วเนี่ยนะครับถ้าท่านเก็บหน่วยกิตของชุดรายชุดวิชาต่างๆก็สามารถที่จะโอนได้เลยนะครับซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจเรียกว่าโครงการเรียนล่วงหน้านะครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับซึ่งมีน้องๆหลายคนก็เรียนเป็นเรียกว่ารุ่นที่เรียกว่าโครงการเรียนล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนควบคู่ไปกับการเรียนการสอนของน้องๆได้เลยนะครับการเรียนอย่างเดียวนะครับน้องยังไม่สอนนะครับต้องขออภัยนะครับสำหรับที่โครงการเรียนล่วงหน้านะครับที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือสำหรับผู้ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านเฉยๆนะครับเป็นแม่บ้านหรือว่าแม้แต่ผู้ต้องขังเองเนี่ยก็เรียนเยอะเหมือนกันนะครับเขามีเวลาว่างค่อนข้างเยอะนี่ก็สามารถที่จะเรียนใช้วิธีการเรียนล่วงหน้าได้นะครับส่วนน้องๆนักเรียนนะครับผู้ที่สนใจนะครับที่เรียนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็แล้วแต่นะครับผู้ที่มีคุณสมบัติซึ่งแน่นอนครับอ่านออกเขียนได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับใช้เวลาเรียน4เดือนอย่างที่บอกนะครับก็เมื่อเรียนจบนะครับเมื่อเรียนผ่านสอบผ่านนะครับ4เดือนสอบผ่านปุ๊บก็เก็บหน่วยกิตไว้นะครับแล้วก็เมื่อน้องเรียนจบม.6นะครับ ก็อาจจะได้หลายชุดวิชาแล้วนะครับเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาของมสท.นะครับก็โอนหน่วยกิจที่รายวิชาที่ผ่านนะครับเข้ามาเป็นเก็บไว้เลยนะครับแล้วก็จะทำให้น้องๆนั้นเรียนจบปริญญาตรีได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของโครงการเรียนล่วงหน้านะครับและค่าใช้จ่ายก็ไม่สูงนะครับสำหรับโครงการเรียนล่วงหน้ามีค่าใช้จ่ายการค่าลงทะเบียนนั้นชุดวิชาละ800บาทนะครับยกเว้นชุดวิชาที่มีสื่อโทรทัศน์ที่จะต้องอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะไม่ว่าจะเป็นซีดีเสียงหรือว่า MP3 MP4 พวกนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเรื่องของสื่อนะครับแล้วก็รายวิชาของมสท.จะมีอยู่3รายวิชานะครับก็คือรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร1นะครับรายวิชาภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร2นะครับแล้วก็รายวิชาภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์มี3รายวิชานะครับอันนี้จะเป็นรายวิชาละ 1,200 บาทนะครับก็เช่นกันครับเรียน4เดือนนะครับแล้วก็ส่วนสถานที่สอบนั้นนะครับท่านสามารถที่จะเข้าห้องสอบของมสท.ได้ทุกที่ทั่วประเทศเลยนะครับเหมือนกับตอนสอบใหญ่ของมสท.นะครับท่านสามารถที่จะแจ้งว่าจะเข้าห้องสอบที่จังหวัดไหนก็ได้นะครับหรือแม้แต่การเข้าห้องสอบสำรองในกรณีที่ท่านไปห้องสอบจริงไม่ได้นะครับทุกจังหวัดเลยก็สามารถที่จะแจ้งที่เจ้าที่ประสานงานการสอบนั้นได้เลยนะครับขอเข้าห้องสอบสำรองนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของโครงการสำลิดที่บัตรและก็โครงการเรียนล่วงหน้านะครับส่วนท่านที่จบปริญญาตรีแล้วนะครับต้องการที่จะเพิ่มเติมเรียนต่อในด้านปริญญาโทนะครับก็จะมีโครงการสำลิดที่บัตรบัณฑิตศึกษานะครับซึ่งจะเรียนคล้ายๆกับสำลิดที่บัตรบัณฑิตนะครับลักษณะโครงการเหมือนกันนะครับก็คือการหยิบชุดวิชาของโครงการปริญญาโทนั้นมาแยกย่อยให้ท่านสามารถที่จะลองเรียนดูก่อนนะครับว่าชุดวิชาท่านอาจจะคุ้นเคยกับการเรียนปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยปิดนะครับที่มีอาจารย์มาสอนให้ความรู้กับเราแล้วก็เรานั่งฟังอย่างเดียวเนี่ยกับการที่เรียนกับมสท.โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองวิธีการอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไหมนะครับลองดูสักชุดวิชาหนึ่งก่อนนะครับสมัครชุดวิชาเรียนโครงการสารลิขิตบัณฑิตศึกษานะครับในโครงการของปริญญาโทของมสท.นะครับอันนี้จะเป็นของปริญญาโทจะเรียนไม่เกิน2ชุดวิชานะครับส่วนปริญญาตรีนั้นจะไม่เกิน3ชุดวิชานะครับในส่วนของปริญญาตรีนั้นชุดวิชาละ800บาทนะครับยกเว้นจะมีสื่อเพิ่มอันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับส่วนของปริญญาโทนั้นของการสำลิดที่บัตรบัณฑิตนะครับชุดวิชาละ 11,200 บาทนะครับใช้เวลาเรียน4เดือนเช่นกันนะครับแล้วก็ท่านก็จะเข้าห้องสอบเหมือนกันการนักศึกษาทั่วไปนะครับอันนี้ก็เมื่อผ่านสอบผ่านก็จะเก็บหน่วยกิจไว้แล้วก็เมื่อสมัครเป็นนักศึกษาของมสท.ก็สามารถโอนได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของโครงการสำลิดที่บัตรบัณฑิตศึกษาแล้วก็โครงการสำลิดที่บัตรสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปรวมทั้งโครงการเรียนล่วงหน้าของน้องๆนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจของมสท.เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงหน้านะครับช่วงหน้าจะมาพูดคุยในเรื่องของสุขภาพดีมีสุขอย่างไรรวมทั้งในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังครับช่วงนี้ฟังอีกสักเพลงครับ
หวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา ความใฝ่ฝันมีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าปล่อยมันสั่งกระตายไปวันวันโอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะมีเกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะล่ามันให้
อีกแบบนึงนะครับสไตล์ของคุณชันทนากิตติยาพันธ์นะครับซึ่งเพลงนี้จริงๆก็เป็นคาราบาวก็จะเพาะอีกแบบนึงเช่นกันนะครับทีนี้มาพูดถึงในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพดีมีสุขนั้นนะครับมันมีสัญญาณเตือนในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ปกตินะครับให้ควรระวังนะครับสุขภาพไม่ดีนั้นไม่ได้หมายความว่า อยู่ในสภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นนะครับแต่ว่าร่างกายที่แสดงออกมาในเรียกว่าหลากหลายรูปแบบนะครับบางครั้งก็อาจจะไม่คิดเลยว่าในขณะนั้นสุขภาพเริ่มแย่แล้วนะครับดังฉะนั้นก็ควรที่จะหันมาใส่ใจนะครับดูสัญญาณเตือนของร่างกายสักหน่อยนะครับว่ามีสัญญาณเตือนยังไงบ้างนะครับเราจะได้รู้ล่วงหน้านะครับอย่างแรกเลยนะครับในเรื่องของการนอนหลับนะครับนอนหลับยากนะครับต่อเนื่องกันมาหลายคืนสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานก็อาจจะนอนไม่หลับเลยหรือว่าเป็นอาการกระสับกระส่ายนะครับอีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของผิวพรรณนะครับท่านที่เคยมีผิวพรรณปกตินะครับชุ่มชื้นใครที่เริ่มมีริ้วรอยผิวหยาบกร้านนะครับมักจะเป็นกระหรือจุดด่างดำง่ายเป็นผดผื่นบ่อยนะครับผมเสียผมร่วงพวกนี้นะครับร่างกายก็จะเรียกว่าขาดสารอาหารจำพวกวิตามินอีขาดไบโอตินอันนี้ก็ควรจะระวังไว้นะครับอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการปวดหัวบ่อยๆการนอนไม่พอก็อาจจะเป็นอาการอาจจะทำให้มีอาการปวดหัวได้นะครับก็อย่าได้ยิ่งนอนใจควรรู้จักสังเกตตัวเองว่าปวดหัวหรือไม่นะครับมีอาการข้างเคียงอื่นๆหรือเปล่าเช่นหน้ามืดตาลายอาเจียนนะครับ อาการปวดหัวอาจจะมีสัญญาณเตือนโรคร้ายอย่างอื่นตามมาอีกก็ได้นะครับซึ่งอาจจะอันตรายถึงกับชีวิตได้เลยนะครับอีกอาการหนึ่งก็คืออาการตาเหลืองตัวเหลืองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโรคตับอักเสบหรือว่าดีซ่านนะครับต้องรู้จักสังเกตแล้วก็รีบไปพบแพทย์เพื่อจะได้รักษาให้ทันนะครับส่วนอาการภายในอีกอย่างหนึ่งก็คือท้องเสียนะครับท้องเสียบ่อยหรือว่าท้องผูกระบบขับถ่ายแปรปรวนนะครับกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็ท้องไม่ดีนะกินอาหารตามปกติแต่ในตอนเช้าๆเนี่ยบางท่านก็ทานอาหารก็จะเริ่มมีอาการผิดปกติในท้องละนะครับจากที่เคยขับถ่ายก็ไม่มีอาการขับถ่ายออกมาอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องอย่าได้นิ่งนอนใจนะครับถ้าเกิดอาการท้องเสียบ่อยๆก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับอีกเรื่องนึงนะครับอาการนี้นี่คนไทยช่วงนี้เป็นเยอะทีเดียวนะครับในเรื่องของการโกรธง่ายนะครับอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวนะครับคิดมากกังวลฟุ้งซ่านพวกนี้นะครับช่วงหลังเลือกตั้งรู้สึกจะเป็นเยอะนะครับก็อาจจะเกิดจากอาการขาดสารอาหารหรือว่าอาหารที่ไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พอนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะครับอาการหน้ามืดวิงเวียนบ่อยๆอาการนี้บ่งบอกถึงอาการเจ็บไข้ไม่สบายบางอย่างนะครับแล้วก็อาจจะหมายถึงความที่มีสุขภาพย่ำแย่เพราะออกกำลังกายน้อยอีกด้วยนะครับอีกอาการหนึ่งนะครับในเรื่องของการเบื่ออาหารอันนี้เป็นสัญญาณของโรคตับนะครับบวณโรคแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเจ็บไข้ไม่สบายได้เพราะว่าถ้าเบื่ออาหารแล้วก็ร่างกายก็จะอ่อนแอนะครับไม่มีภูมิต้านทานนะอาการอีกอาการหนึ่งอันนี้สำหรับผู้ที่สูงอายุขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นกันเยอะนะครับอาการปวดหลังปวดเอวนะครับปวดต้นคอมากๆอันนี้อาจจะเกิดมาจากการนั่งทำงานที่ไม่ถูกลักษณะนะครับนั่งท่าทางไม่ถูกต้องหรือไม่ก็หักโหมในการทำงานมากเกินไปนะครับจนกล้ามเนื้อนั้นอ่อนล้านะครับอาการอีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของน้ำหนักเพิ่มหรือว่าลดเร็วผิดปกตินะครับสัญญาณนี้ก็จะอาจจะบ่งบอกถึงโรคต่อมไทรอยด์นะครับโรคเกี่ยวกับไตหรือว่าโรคมะเร็งนะครับอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของอาการเหน็บชาหรือว่าเป็นตะคริวบ่อยๆนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะขาดวิตามิน B1 นะครับก็ควรที่จะทานเต้าหู้ตอนเช้าๆนะครับหรือว่าน้ำรำข้าวนะครับหรือว่าตับแล้วก็ข้าวสมืออันนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับทำให้มีในข้าวสมือก็จะมีวิตามิน B1 นะครับก็จะทำให้หายจากอาการเหน็บชาได้นะครับส่วนท่านที่มีอาการเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะมือเหนื่อยล้าไปหมดเนี่ยนะครับก็แสดงว่าท่านไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแล้วล่ะนะครับก็คงจะต้องมาทบทวนดูว่าเอ๊ะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นั้นท่านออกกำลังกายบ้างหรือเปล่านะครับบางทีเดินขึ้นบันไดมา3ชั้นนี่หอบเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของบางท่านไม่ได้สังเกตนะครับในเรื่องของสีปัสสาวะนะครับว่าสีปัสสาวะนั้นเป็นสีเหลืองเกินไปหรือเปล่านะครับสีเหลืองจัดเนี่ยแสดงว่าท่านดื่มน้อยดื่มน้ำน้อยไปหน่อยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสัญญาณบอกในเรื่องของอาการโรคดีซ่านนะครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองจัดเข้มข้นจนมากๆเป็นสีกาแฟเนี่ยนะครับแสดงว่าท่านอาจจะกินยาบางอย่างมากเกินไปหรืออาจจะเป็นวัณโรคได้นะครับก็กลับบ้านหรือว่าท่านเข้าห้องน้ำก็ลองสังเกตดูนะครับว่ามีสิ่งผิดปกติเหล่านี้หรือเปล่านะครับอาการอีกอาการหนึ่งนะครับในเรื่องของการระคายคอเจ็บคอหรือว่าไอบ่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่ระบบหายใจหรือว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือกำลังจะเป็นหวัดนะครับอีกเรื่องนึงในเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียง่ายไม่มีกำลังวังชามือไม้สั่นนะครับมีอารมณ์แปรปรวนง่ายอาจเป็นไปได้ว่าต่อมไทรอยด์อาจจะผิดปกติก็ได้นะครับหรือถ้ามีอาการขี้หลงขี้ลืมบ่อยๆนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะระบบประสาทหรือว่าในเรื่องของระบบสมองไม่ดีนะครับการขาดสารอาหารสำหรับไปหล่อเลี้ยงสมองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะมาสนใจในเรื่องของสุขภาพนะครับอาการสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะครับท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับว่าท่านมีอาการเหล่านี้หรือเปล่านะครับท่านเคยสังเกตตัวเองไหมนะครับถ้าเกิดสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะครับแสดงว่าสุขภาพท่านเริ่มแย่แล้วนะครับอาจจะต้องมาทบทวนดูว่าท่านขาดอะไร ะครับควรจะเพิ่มตรงไหนหรือควรที่จะไปพบแพทย์ไหมนะครับกับอาการเหล่านี้นะครับที่จะมาที่เล่าให้ฟังไปนะครับช่วงหน้านะครับผมจะมีเรื่องดีๆที่จะมาเสริมในเรื่องของสุขภาพดีอย่างไรนะครับช่วงนี้ฟังอีกสักเพลงครับเชิญครับ
ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตหมุนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน
ในวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล
กำลังใจ
ให้ดวงใจลุกโชนความหวัง
กำลังใจจากใครน้องขอเป็นทางให้ฉันได้ไหม
ดังหยาดฝนบนฟ้าฟ้าไกล
ที่หยาดรินสู่พื้น
ในเรื่องสุขภาพนั้นนะครับช่วงที่แล้วนะครับผมพูดในเรื่องของสัญญาณเตือนนะครับว่าสุขภาพแย่นั้นจะมีอาการอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้นะครับผมจะแนะนำในเรื่องของการรักษาโรคนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะรักษาได้ง่ายเพียงนี้นะครับเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะโรคเบาหวานโรคท้องผูกโรควัณโรคนะครับโรคไขข้ออักเสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็งรักษาง่ายอย่างไรนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับง่ายเพียงแค่ดื่มน้ำนี่เป็นงานของเรียกว่าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับการดื่มน้ำตอนท้องว่างนะครับเขาบอกว่าดื่มน้ำเมื่อท้องว่างได้ประโยชน์อย่างที่คุณคาดไม่ถึงวิธีการนั้นเขาบอกว่าให้ดื่มน้ำตอนเช้านะครับทันทีหลังจากตื่นนอนเลยนะครับก่อนแปรงฟันนะครับก็เพื่อจะรักษาสุขภาพที่ดีมีอันนี้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะพบว่าน้ำเนี่ยสามารถชะลอความแก่สามารถบำบัดโรครักษาโรคต่างๆเหล่านี้นะครับได้ผล 100% แต่ว่าแบบชนิดค่อยเป็นค่อยไปนะครับต้องใช้เวลาใช้ระยะเวลานะครับมีโรคอะไรบ้างนะครับมีโรคปวดหัวปวดตามตัวโรคระบบหัวใจโรคไขข้ออักเสบโรคหัวใจเต้นเร็วโรคลมบ้าหมูโรคอ้วนโรคหลอดลมอักเสบโรคหืดวัณโรคอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบไขสันหลังอักเสบโรคไตและยูริก โรคแสลงคลื่นไส้ต่างๆโรคกระเพาะโรคท้องร่วงโรคลิ้นสีดวงทวารโรคเบาหวานโรคอาการท้องผูกโรคตาโรคภายในสตรีโรคมะเร็งรอบเดือนไม่ปกติโรคคอโรคจมูกในเกี่ยวกับหูและจมูกโอ้ครอบคลุมหมดเลยนะครับแสดงว่าเพียงแค่ดื่มน้ำให้ถูกกาลเทศะนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะรักษาโรคเหล่านี้ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับมีวิธีการปฏิบัติ อยู่4ข้อด้วยกันนะครับ1ก็คือตื่นนอนตอนเช้าก่อนแปรงฟันให้ดื่มน้ำ4แก้วหรือว่า640ซีซีนะครับท่านก็ลองคำนวณดูนะครับว่า4แก้วบางท่านอาจจะมองแก้วเล็กแก้วใหญ่นะครับก็ดูซีซีเป็นหลักแล้วกันนะครับ640ซีซีนะครับข้อที่2หลังจากนั้นนะครับสามารถที่จะล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันแต่ไม่ต้องดื่มหรือรับประทานอะไรจนกว่า45นาทีผ่านไปจึงจะรับประทานได้ปกตินะครับก็คือดื่มน้ำเสร็จก็ทิ้งระยะเวลาไปอีก45นาทีนั่นเองนะครับถึงจะทานข้าวได้นะครับข้อที่3หลังจากรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นไปแล้วนะครับ15นาทีไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอะไรเลยจนกว่า2ชั่วโมงผ่านไปนะครับหลังรับประทานอาหารเช้ากลางวันเย็นนะครับ15นาทีไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอะไรเลยจนกว่าจะ2ชั่วโมงนะครับผ่านไปข้อที่4นะครับผู้ป่วยหรือคนชราที่ไม่สามารถดื่มน้ำ4แก้วก็ให้ใช้วิธีการค่อยๆดื่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆจนครบ4แก้วนะครับข้อปฏิบัติทั้ง4ข้อดังกล่าวนั้นก็จะทำให้ท่านบำบัดรักษาโรคที่เป็นอยู่ค่อยๆเบาแล้วก็หายขาดได้ในที่สุดนะครับทำให้สุขภาพชีวิตดีขึ้นและไม่มีผลข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะทำให้ท่านนั้นปัสสาวะบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากดื่มน้ำแล้วประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงก็จะเริ่มปวดปัสสาวะแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการบำบัดอย่างง่ายที่สุดนะครับสามารถที่จะทำได้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้หนักหนาเลยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกำหนดหน่อยว่าเช้าขึ้นมาปุ๊บอ่ะดื่มน้ำเลยนะครับ4แก้วเนี่ยบางท่านอาจจะคนที่ไม่เคยดื่มน้ำ4แก้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่หนักหน่อยแต่ว่าก็ค่อยๆเรียกว่าค่อยๆดื่มไปก็จะเริ่มชินไปเองนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายไม่ยากเลยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายๆปฏิบัติได้นะครับอันนี้ก็นำมาฝากให้ในเรื่องของรักษาสุขภาพซึ่งสามารถที่จะดูแลรักษาบำบัดได้หลายโรคทีเดียวนะครับช่วงหน้านะครับผมจะนำเรื่องเกี่ยวกับการล้างพิษใน1วันที่เราสามารถทำเองได้มาฝากครับช่วงนี้ฟังอีกสักเพลงครับ
หมดความหวังนั่งน้ำตาเรินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวกับแกล้มอย่างดีขั่วคุกกี้กับน้ำตาเราฉลองความเศร้าเมาเหล้าค้างหัวบ้านงานปกชอกช้ำน้ำตาหมดแดงมืออื่นคำแพงแก้มแดงสิเข้าพาขวัญกับลูกเศรษฐีดีกรีหนุ่มธนาคารเครื่องไฟในงานดังปานมาฟ้าผ่าหัวโอ้ยทุกใจคักแน่คำแพงมาแลว่าใครสิตายคืองูก่อนฮักทนอมหมดยอมให้มนมองมัวสู้ทนหามจัวบ่เคยชั่วหามเศร้าหมดความหวังนั่งป้อนไข่รวยโชคเขาบ่ช่วยบ่รวยล่อลำซ้ำเขาอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามันแค่หมดแดง คักแน่คำแพงมาแลกว่าไผสิตายคืองูก่อนฮักถนอมบ่ยอมให้หม่นมองมัวสู้ทนหามจั่วบ่เคยชั่วหามเสาหมดความหวังนั่งป้อนไข่หน่วยโชคเขาบ่ช่วยบ่รวยล่อลำซ้ำเขาอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามันแค่หมดแดงอย่างดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลยาวโทเฮามันแค่หมด
เพลงเพราะอีกเพลงหนึ่งนะครับน้ำตามดแดงนะครับช่วงนี้มาฟังอีกช่วงหนึ่งนะครับในเรื่องของสุขภาพดีมีสุขนั้นในเรื่องของการล้างพิษในหนึ่งวันทำยังไงนะครับเราสามารถที่จะทำเองได้ง่ายๆเลยง่ายๆเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของการล้างสารพิษในร่างกายเรานะครับก็คงจะรู้กันมาบ้างแล้วนะครับว่าการล้างสารพิษที่หมักหมมในตัวเรานั้นจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเลือดลมเดินสะดวกถ้าทำเป็นประจำก็จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็รักษาโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกโรคหอบหืดเบาหวานรวมทั้งลดความอ้วนได้ด้วยนะครับหัวใจสำคัญของการล้างพิษในหนึ่งวันนั้นก็คือจะต้องกินให้ได้น้อยกว่า800กิโลแคลอรี่นะครับก็เพื่อที่จะให้ระบบย่อยแล้วก็ตับได้พักต่อจากนั้นตับก็จะขับสารพิษออกมาแล้วก็อาหารที่คุณจะทานในวันนั้นก็จะต้องไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยนะครับก็ไปปะปนอย่างเด็ดขาดเลยนะครับซึ่งเข้าใจกันดีเลยนะครับว่าเราจะล้างสารพิษนั้นจะต้องไม่มีเนื้อสัตว์เข้ามานะครับวิธีการนะครับก็คือเลือกผลไม้ที่คุณชอบมาหนึ่งอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอฝรั่งหรือว่าแคนตาลูปหรือว่าแอปเปิ้ลหรือว่าส้มโอชมพู่มะม่วงอะไรได้หมดนะครับยกเว้นอยู่สองอย่างก็คือทุเรียนกับสับปะรดนะครับเพราะว่าทุเรียนนั้นมีแคลอรี่สูงเกินไปแล้วก็ย่อยยากนะครับส่วนสับปะรดนั้นก็จะมีกรดสูงเกินไปนะครับถ้ากินทั้งวันก็จะทำให้ท้องอืดได้นะครับข้อที่2นะครับก็คือทานแต่ผลไม้ชนิดเดียวนะครับเลือกมาชนิด1ชนิดนะครับทานทั้งวันเลยนะครับโดยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบนะครับเช่นถ้าเลือกมะละกอก็อาจจะเปลี่ยนเป็นทานมะละกอทั้งวันแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบเช่นส้มตำเป็นมะละกอดิบนะครับส้มตำแต่ว่าใส่มะละกอกับน้ำปลามะนาวเท่านั้นนะครับไม่ใส่เครื่องประกอบอย่างอื่นนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเมื่อถึงมื้อกลางวันก็จะทานอันนี้ยกตัวอย่างมะละกอนะครับมื้อเช้าก็มะละกอกลางวันก็มะละกอนะครับแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำมะละกอปั่นใส่น้ำตาลก็ใส่นิดๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับหรือว่าน้ำมะละกอคั้นสดก็ได้นะครับมื้อเย็นก็ยังทานเหมือนเดิมก็คือมะละกออีกนะครับซึ่งจะเป็นมื้อสุดท้ายของวันก็อันนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้แต่ก็ยังเป็นผลไม้ชนิดเดิมนะครับอาจจะบีบมะนาวลงไปหน่อยเพื่อให้เพิ่มรสชาติจะได้ไม่เลี่ยนเกินไปนะครับเมื่อทานอย่างนี้ผลไม้หนึ่งอย่างในหนึ่งวันแล้วเนี่ยนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะเริ่มมื้อเช้านะครับก็ให้ดื่มน้ำมะนาวอันนี้จะต่างจากชุดดื่มน้ำสี่แก้วนะครับคนละส่วนกันนะครับตื่นเช้าขึ้นมาให้ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นประมาณ2ขวดนะครับเพราะว่าเมื่อร่างกายเราล้างสารพิษนะครับตับก็จะขับสารพิษให้มารวมกันอยู่ที่ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับจึงต้องดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวสมน้ำมะนาวเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้ลำไส้บีบตัวเพื่อที่ให้สารพิษถูกดันออกมากับอุจจาระนะครับหลังจากดื่มน้ำอุ่นแล้วคุณก็จะรู้สึก อยากเข้าห้องน้ำทันทีนะครับแต่ถ้าไม่มีการดื่มน้ำกระตุ้นแล้วก็ไปทานอาหารเช้าเลยเนี่ยนะครับก็สารพิษก็จะถูกดูดกลับมาที่กระแสเลือดเหมือนเดิมนะครับก็จะทำให้การอดอาหารล้างสารพิษของเรานั้นเสียเวลาเปล่านะครับวิธีการเตรียมน้ำอุ่นผสมมะนาวนั้นทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเตรียมขวดน้ำนะครับขนาด1ลิตรนะครับ2ขวดนะครับแล้วก็มะนาว4ลูกเกลือป่น2ช้อนชาอันนี้แต่ห้ามใช้เกลือไอโอดีนนะครับวิธีทำก็คือใส่น้ำนะครับใส่น้ำดื่มให้เต็มขวดจากนั้นบีบมะนาวใส่ลงไปในขวดนะครับขวดละ2ลูกแล้วก็เกลือ1ช้อนชานะครับต่อ1ขวดนะครับขยำให้เข้ากันมะนาวจะไปกระตุ้นให้ลำไส้ทำงานส่วนเกลือก็จะเข้าไปช่วยอุ้มน้ำไว้ไม่ให้ถูกร่างกายดูดซึมไปหมดนะครับน้ำจะได้เหลือไปจนถึงทวารหนักเพื่อขับอุจจาระออกไปนั่นเองหลังจากดื่มน้ำมะนาวประมาณ 10-20 นาทีก็จะรู้สึกปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำนะครับนั่นคือเป็นอาการปกติหลังจากถ่ายท้องเรียบร้อยก็เริ่มทานอาหารได้ตามปกตินะครับกระบวนการล้างสารพิษนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าหากทำเป็นประจำ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งนะครับอันนี้ก็ถ้าทำประจำนะครับ2สัปดาห์ต่อ1ครั้งก็จะทำให้ร่างกายเราเรียกว่าฟื้นฟูสุขภาพแล้วก็รักษาโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งภูมิแพ้โรคต่างๆได้มากทีเดียวนะครับอันนี้ก็นำมาฝากในเรื่องของการล้างสารพิษภายใน1วันนะครับช่วงท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านฟังนะครับเข้ามาศึกษาหาความรู้ต่อในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรโครงการเรียนล่วงหน้ากับสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.นะครับอันนี้ก็เป็นของฝากจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ก่อนจากกันไปนะครับผมทิ้งท้ายไว้1เพลงนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ครับผมธนกฤตหาทวายการนะครับสวัสดีครับ